pa dint o achleier. Pell dius tourni ar bed div ar roch stumenven, edon o c'hevezia e dinao ar zaven, ou spoelad o an den e lann o breizizel evit kreski e vad ar reid e vro skoazel, pa glevis d'ar pardez e pares an riwal, ur c'hlochik o son glas d'ur vaouez didammal, marven ur wilio di daouvu gele gevel, an naouvet a degvet a lakas da henal. Raktal en em sinas kemen a laboure, e kreiz o douarou var gostez ar mene, hag a un van gante e laren ur bater, vid ar vamm dremenet, merzerez di dever. Evel ma toste an archet an ilis, e stouet an daoulen pe messiad a bourris, deuet de ziambrouk hag en ent ar botret, a daoulou gouialen a harze o loanet. Ar c'hleier a dinto un devez evidom, pa zeuio an ankou da c'hervel a c'hanom. Razantor an urse un daskren trovardro, rabedo un anet ol gristenien ar fro.